Para pamirsa ingkang dipun si Gusti, bingah sanget kula saged pinanggih malih kalian panjenengan. Kita sundi kadang kula panjenengan saya sedaya to inggih kula injing-injing kala wingi tok telepon saking salah satunggalipun sedherek inggih nyanjangaken menawi mertuanipun gerah inggih Pak Gadot kalih Bu Dwi Rumanti inggih. Wah kula nderek bila sungkawa inggih jenengan sepatut saged tabah inggih. Panci gesang menika mesti kelangan sing marakno nggih. Nah kadang kula kangge panjenengan sami ingkang ing panci menika kedah kecalan sedherek ingkang panjenengan tresnani panci mangke kawula dongaaken nggih. Nah kula pendhita Pujiyanto kados padatan wonten ing adicara margi utami menika badhe sesarengan adicara ingkang dherekaken panjenengan mangertos Alkitab langkung lebet nggih. Langkung kata nambahi kawruh panjenengan inggih menika PA utawi pemahaman Alkitab ingkang kula aturaken dhateng panjenengan. Supados panjenengan sabar nggih kula saking purwaning dumadi mangke ngantos kitab Wahyu duka rampungi kapan nggih. Nanging supados panjenengan sabar midhangetaken menawi panci panjenengan kepengin mangertos kata babagan kitab suci ingkang dados cepengan panjenengan menika. Nah kadang kula monggo nyaket kalian kawula lan nyemak kanthi saestu sugeng midhangetaken adicara menika. Kadang kula saderengipun kita lajengaken monggo kita ndedonga rumiyin. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula matur nuwun sanget menawi kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya midhangetaken adicara menika. Kawula ndongaaken kados dene Pak Gadot lan Ibu Dwi Rumanti Gusti ingkang sawetawis wekdal kepengker menika kedah dipun tilar bapakipun tiyang sepuhipun. Duh Gusti, mboten namung Bapak Gadot kemawon nanging sedaya sederek kawula ingkang samenika dipun tilar, sederek ingkang dipun tresnani. Kawula suwun paduka ngiyataken lan inggih kados makaten menika gegambaran dipun menungsa. Ing titiwancinipun kedah kejalan sederek linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndonga haleluya amin. Kadang kula ingkang kula tresnani kula kados padatan badhe mawi ngoko kemawon nggih kirang langkunge nyuwun pangapunten nggih njaluk ngapura terus. Nek kadang kula ngeten nggih ing pepanggihan kepungkur aku wis ngaturake Nimrod arep gawe menara sing dhuwur. Nah, saiki ing bab 11 ya mulai wiwit papat ya. Ing purwaning adicara iki ndak aturake pertian purwaning dumadi 11 ayat 4 sing ngene unine. Monggo disemak. Pangucape maneh payo padha yasa kutho nganggo menara kang puncake sundul langit supaya jeneng kita dadi misuwur lan kita aja nganti pating selebar ana ing salumaing bumi. Katengku menapa panjenengan raos-raosake apa to sebabe nganti ana kretek ngedegake kutha anyar? Apa sebabe nganti ana kretek ngedegake kutha anyar? Nuli disambung meneh, ayo padha golek jeneng. Mbok menawa maksude golek dalan supaya misuwur, golek cara supaya misuwur. Lah kok diterusake maneh supaya kita ora padha pating selebar. Wah, 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 wah. Iki pikiran kang mencorong. Nggih mencorong ya apa ya. Pikiran kang sumunar kathik kutha sing arep dibangun iku ana menarane. Bisa uga iki kanggo ndudut atine bangsa-bangsa supaya padha nglumpuk ing sakiwa tengene menara. Menara Babel iku sawijining sigurat. Sigurat. Sigurat yaiku omah pamujan kang dijenengake kuil ya. Awangun menara sing sumebaring tlatah Babel lan uga akeh sigurat-sigurat sing wis padha ajur remuk jalaran wis tuwa umure. Malah ing kutha Urkastim, asal usule Abraham uga ana sigurat sing isih ngadeg ing kono, menara-menara iki mau dibangun saka bata. Katon keker, kuat lan ing pinggir sigurat mau ana dalan trap-trapan sing bisa kanggo munggah tekan pucuking sigurat utawa menara. Lah, ing pucuking menara mau ana mesbeh sing kanggo nyembah dewa-dewa. Manut bukti-bukti sing isih ana, panjenengan tak aturi pirsa iki, Mesbeh mau ana sing kanggo ngurbanake menungso barang. Malah ana bukti yen mesbeh ing sigurat mau uga kanggo ngurbanake bocah cilik kanthi cara dilebokake ing reca brahala nuli diobong supaya abang genine. Mesine bayi kuwi mati yo. Iki kumpulan bukti sing bisa dilacak saka sigurat mau. Mirunggan istimewa kanggo pembangunan sigurat utawa menara Babel iki katilik ana kekarepane manungsa arep lumawan marang Gusti Allah Kang Maha Kuwasa. Sapa maneh sing dadi gegeduke yen ora Nimrod juru bedhak kang gagah prakoso iku? Nimrod ora amung bangun menara nanging uga sing bangun kutha Babel krentekeng atine. Karpe atine Nimrod kepingin Babel iki dadi kratone sing bakal kabawah perintai. Sawijining kraton ing donya sing arep nglawan marang Gusti Allah. Bayangno kadangku. Nah, kanggo nggayuh pepikinane kuwi, Nimrod duweni rong perkara sing pancen dianggep penting. Coba meten dengan kata iki. Sepisan, mbutuhake punjer, pusat, puser utawa apa kuwi kanggo pusate kanggo nyawijake kekuatan. Yen to tentara ngono kena diarani markas. Mula Nimrod banjur mbangun kutha Babel kanggo keperluan iku mau. Ya saka panggonan iki Nimrod bakal ngatur siasat sing to kudu ngadepi mungsu mengkone. Kapindo yaiku dheweke mbutuhake panggonan kanggo kumpul-kumpul, ora mung ngumpul nyawiji sing asipat wilayah, nanging uga secara kajiwan sing kudu saiyek. Nunggal sedyo, nunggal karep. Lan gampang diatur lan ditata, nuli dadi kekuatan sing bisa mecut semangat kaya sawijining lagu sing kelakon saka titilaras nomor aku lali wi. Lagon kang kompak semangat yen wis nyawiji lan padha kumpul-kumpul ana sing dadi komandan ndorong menehi semangat lan wani ngadepi bebaya. Maju tak gentar ngono ya. Lan ing kono kudu ana pralambang sing bisa nyawijake kang arupa menara kaya dene monumen Lenin ing Moskow uga dadi panggonan kanggo mecut semangat wong-wong komunis sing Rusia yen ing jamane Nimrod ya kuwi menara Babel kuwi apa kang ditindakake dening Nimrod sabalan iku nuduhake nunjukake meratelake yen pancen kepengin bangkang kepengin balelo marang Gusti Allah. Kadangku, kita harap nyemak lebih adoh meneh. Jeru, ya, adoh jeru, ngenani menara Babel. Menara iki dibangun ora kanthi tujuan supaya bisa kanggo ngungsi yen ana banjir teko. Kaya dini monumen Lenin, ya, Lenin dibangun ora kanggo panggonan ngungsi yen kali Volga ing sacedhake kono banjir ora ngono. Menara Babel dibangun jaran saka watak adigang adigung lan adigunani menungso marang Gusti Allah. Gumedene menungso marang Gusti Allah. Ing pasal-pasal sadurunge, ing bab-bab sadurunge Gusti Allah ngersake supaya manungso padha sumebaro ngebaki bumi. Anging manungso saka panguasane si Nimrod pimau malah dipure supaya nyawiji manunggal nglawan Gusti Allah. Menara Babel minangka lambang lan dadi punjering manungsa nglawan Gusti Allah katanggu. Wong Gusti Allah dawuh sumebaro malah iki kon nglumpuk. Ayone ra beda kuwi. Nah, menara ing Babel uga dadi pralambange agama. Menara ing Babel iki uga dadi pralambange agama. Menara Babel mujudake jigurat, panggonan papan kanggo nyembah para dewa. Ing sak dawane ngare ing Babel ing sakiwa tengene bengawan Tigris lan Eprat. Akeh bangunan sigurat sing wis padha runtuh rusak. Ya ing sigurat mau wong-wong jamane Nimrod nyembah marang sesembahan sak liyane Gusti Allah. Ana sigurat-sigurat sing wangunane bunder ya, kuil-kuil sing wangunane bunder. Ana sego sing pojok papat lan kabeh duweni dalan trap-trapan nuju ing puncak ing menara mau. Lah ing dhuwuring puncak ing menara mau ana panggonan kanggo menehi sesaji marang para brahala sing disembah. Saka kono wong-wong bisa ndeleng luwih cetha rembulan, lintang-lintang, lalu uga srengenge. Panggonan kang luwih dhuwur bisa mahanani jembaring pandeleng, lan uga rumangsa ora bisa katempo ing bebaya banjir kaya nalika Gusti Allah paring pahukuman marang manungsa. Mula ing jamané Nimrod padha duwe panganggep yen Gusti Allah kuwi kejem. Gusti Allah ki deksura nganti nekake banjir bandang kaya mengkono. Mula wong-wong jaman iku akeh sing nyingkur ora gelem percaya marang Gusti Allah. Katangku. Lah, kanthi sekepe manungsa kang kaya mengkono, apa sing arep ditindakake dening Gusti Allah? Apa? Ayo, jenengan maca Purwaning Dumadi 11 ayat 5 tekan 6 tak waca iki ya. Jenengan gawa Alkitab ora iki, gawa kitab suci ora iki. Nggih, panjenengan mung ngrungokake wae ora gawa kitab suci susah ya. Purwaning Dumadi 11 ayat 5 nganti 6. Sang Yehuwah tumuli tumedhak karso mirsani kutho lan menara kang lagi dibangun dening para anaking manungsa mau sarta pangandikane Sang Yehuwah. Lah wong-wong iku padha tunggal bangsa lan tunggal basa. Iki lagi wiwitaning kekarpani mengkorak bakal wis ora kena diendhakake apa kang dadi sediyane. Katangku iku pangandikane Gusti Allah. Yen sagolongane manungsa padha pocapan nganggo bangsa sing padha wis mesti ora ana alangan kanggo ngrencana apa-apa, ya ta? Semenoko nalika Nimrod bangun menara Babel dheweke kepengin supaya manungsa nunggal basa lan ora nemoni alangan kanggo tindak apa wae kadangku. Atine manungsa wis kadung ala. Ora ana siji wae sing becik, mula Gusti Allah ora kepareng marang manungsa. Panjenengane Gusti Allah arep paring pambengan supaya manungsa ora sangsaya ndodro uripe nuli Gusti Allah paring sabdo. Jenengan katekake Purwaning Dumadi 11 ayat 7 nganti 9 tak wacake. Payo, kita padha tumedhak lan ngisruhake basane supaya siji lan sijine aja nganti ngerti basane. Mangkono dadine Sang Yehuwah mbubarake wong-wong mau saka ing kono menyang ing salumaing bumi, teman padha kandhek anggone padha yasa kutha. Mulane tilase mau diarani Babil, marga ana ing kono Sang Yehuwah anggone ngisrohake basani wong-wong ing salumaing bumi, lan saka ing kono Sang Yehuwah anggone mbuyarake wong-wong mau menyang ing salumaing bumi. Kadangku lha saiki awis saka sabdane Pangeran Gusti Allah menungso sumebar sak endenging jagat. Karo maneh basane diucar-acir dening Gusti Allah nganti siji lan sijine ora bisa ngerti apa maksude basane dhewe-dhewe. Alangan basa siji lan sijine kaya tembok kang dhuwur e alangane lho. Sing ora gampang dilompati nalika lagi nesem-nesem mbangun menara, ujug-ujug golongane bangsa padha ora ngerti basane siji lan sijine. Wusarane kabeh padha ninggalake pembangunan lan sowang-sowang ninggalake kutha Babel lan menerane. Lho watune kuwi lho, tulung jikuwi lah nganggo basa Inggris. Ora ngerti lho. Mau apa ki ngomong apa ki ora ngerti aku. Ya, kire wis ah mah, ayo nglumpuk rene, nglumpuk ana, nglumpuk rene. Padha-padha basane dadi pecah. Ora gampang nemtokake prastawa dadi berkah apa ibaibet marang manungsa. Pancen manut rencanane Gusti Allah iku berkah. Nanging kanggo manungsa sing adoh karo Pangeran Gusti Allah dianggep kaya dene ipat-ipat. Ikhtiare pambudidaya manungsa kanggo ngerti basa siji lan sijine pancen ngidapi-dapi. Sangsaya kurang alangan bangsa siji lan sijine kanggo sesambungan ing bab basa yen nyawiji. Apa bakal ana kedadian kaya jamane Nimrod? Bisa uga yen nganti dadi nyawiji, mula manungsa mau bisa uga malah kanggo lumawan marang Gusti Allah. Nah, yen kita bandingake karo kahanan ing dina Pentakosta, kahanane Injil wis disebar lantar ake ing basa-basa sing wis padha diucapake manungsa. Manungsa nyawiji ing basa arep nglawan Gusti Allah, nanging Gusti Allah nyebar Injil ing dina Pentakosta lantaran basa kang maneka warna. Ing kene Gusti Allah nedahake panguasane kanggo ngelawan semangate Nimrod mau. Nah, mesti ini panjenengan uga pirsa yen Injil, kabar kasukan sing ana kitab suci wis dijarwakake luwih akeh tinimbang buku sing paling misuwur. Iki kabeh saka panguasane Gusti Allah. apa sing ditindakake dening Gusti Allah minangka jawaban tumrap pelakon menara Babel kanthi dijarwakake kitab suci ing basa-basa ing donya iki menehi pratandha dadi pratandha yen kawilujengan sing dicawisake dening Gusti Allah pawartane wis andhrah sumebar saindenging bumi saindenging jagat sebab mes saben basa wis nampa pawarta babagan kitab suci iki Injil kabar kabungan kanggo kabeh bangsa Injil kanggo kabeh pulo-pulo lan Injil kanggo kula lan panjenengan sebab Injil kabar kasukan kang buka wewadining kawilujengan saka panebusing Gusti Allah ing Gusti kita Yesus Kristus. Mula ing buku Wahyu kita bisa ndeleng apa kang bakal dumadi ana pangayunaning Gusti Yesus Kristus. Coba panjenengan gateki Wahyu 7 ayat 9. Wahyu 7 ayat 9, sawise mengkono aku weruh lah ana golonganing wong akeh kang cacahe tanpa wilangan saka saking bangsa lan taler tuwin golongan sarta basa ngadek ana ing sangarepe dampar lan ing ngarsane sang cempe padha nganggo jubah putih lan nyekel godhong kurma. Lah saiki kita bisa mirsani tedhak turune Sem ya sarasilai Sem iki sing bakal kita tut wuri wiwit saka perjanjian lawas. Coba katake purwaning dumadi bab 11 ayat 10. Ayat 10. Iki tedhak turune Sem. Sem nalika umur 100 taun, anak-anak Arpasat antara 2 taun sawise banjir gedhe. Ayat 24 ngantek selawe, Nahor nalika umur 29 taun duwe anak Terah. Sawise anak-anak Terah, Nahor mau isih diganjar umur meneh 119 taun sarta duwe anak lanang lan wadon. Iki pancen nyakup sarasilai Terah. Kenapa? Sebab ayat 26 Terah nalika umur 70 taun duwe anak Abram, Nahor lan Haran. Lah saiki kita terus ngetut mburi sarasilai Abram lan saterusé saka tedhak turune Sem ing saisine kitab suci. Sabdane Gusti Allah ing kitab suci terus njelasake, nyetakake kedadian-kedadian sing ana sangkutane sarasilah Sem nganti tekan salipe sang juru wilujeng Gusti kita Yesus Kristus. Gusti mes miwiti babati Sem satedhak turune lan wis kepareng nedahake marang kita yen Sem uga manungsa kang dosa kaya dene Habel lan Kain. Kain uga ngakoni dosa marang Gusti Allah nalika prastawa banjir bandang uga bisa ndeleng kahanane manungsa kang dosa nuli ditumpes dening Gusti Allah minangka paukuman. Kekuatan daging kang nguleng uripe manungsa, kang gulet uripe manungsa, uga diceritake dening Paulus ing Galatia 5 ayat 19 nganti 21. Jenengan gateake aku tak macake kanthi alon-alon. Galatia 5 ayat 19 nganti 21 dene pakartine daging wis cetha, laku jina, laku rusuh, ngujawa nepsu, nyembah brahala, sihir sesatron, pasulayan meri brangasan mung mikir awake dhewe cidra roh kang memecah drengki mendem jibar-jiburan sak panunggalane tumrap sekabeh iku kowe ndak elingake kaya kang wis ndak tindakake biyen menawa sapa kang nindakake babab kang kaya mengkono iku ora bakal oleh panduman kratoning Gusti Allah. Saben dina uripe tansah kekejer ing dosa. Pikirane kalimput ing pepinginan duraka lan dosa karo maneh sikile seneng jangkah menyang panggonan sing akeh kadurakan. Ing jamane Nuh tumengkane jaman saiki kahanan kaya kang ditulis Paulus mau isih panggah ana. Para wong dosa uga nglirwakake pangari-arie Nuh supaya padha meratobat nanging kabeh padha ora ngatekake. Mbok menawa jaman saiki ana kedadian-kedadian sing meh padha karo jamane Nuh lan padha ditawani kanggo nampa warta kawilujengan uga padha nampik nganti jamane Nimrod bangun menara Babel kahanane manungsa uga isih padha bodho lan wangkal nolak asilan katresnane Gusti. Piye panjenengan apa yo jek seneng urip ning nggon dosa wae uripe main kertu terus ora leren-leren, ora tau nyang gereja terus ora leren-leren ya nggih. Nah, senajan kita ora padha nyep lan ndelik ing sangisore menara Babel, nanging bisa uga kita malah mbangun watek lan sikep kaya wong-wong sing padha nyep ing menara Babel. Ati kita wangkal, ora gelem luluh nalika sabdane Gusti padha kita pirengake. Ngerti apa kang iku tumindak becik nanging ora gelem nglakoni. Ngungkurake Gusti Allah lan sawenang-wenang marang pepodo. Yen kaya watek lan sikep urip kita, kita padha dadi wong nyarujuki sarta ngombyongi lakune urip Nimrod pembangune menara Babel. Yen urip kita duwe watek sing kaya mangkono mau, dosa sajroning batin bakal nutup lan ngrusak sambungan kita karo Gusti Allah. Mula, supaya urip kita bisa resik, perlu pasrah bongko marang Gusti supaya diapura sakabeng dosa kang wis tumindak, kang wis ditindakake kita, lan dosa sing wis kapendhem sajroning ati kita ben diangkat, dijabut karo Gusti. Nuli Gusti Allah ing Gusti Yesus Kristus bakal paring pangapura, paring tuntunan lan bakal gesang kita diupakara, dirumat, dijangkung dening Gusti. Ayo maca Injil Markus 7 ayat 21 nganti 23. Injil Markus 7 ayat 21 nganti 23. Tak wacake panjenengan gateki. Sebab saka ing jero, saka ing sajroning atine menungsa tukul sakabeng pikiran sing ala kang lekoh kadrujanan gawe pati, laku bandrek, serakah, piolo, akal palsu, hawa nepsu, meri penyatur ala gumedhe tanpa budi. Sakae piolo iki tukul saka ing jero lan marakake najis marang menungso. Kadangku yen kita nyepadakake kahanan kemajuan ing donya dina iki ya, akeh priya lan wanita kang padha kagulung lan katrem sadering dosa. Kagulung lan katrem, lere jeguring dosa. Katrem utawa seneng urip ing dosa ateges nglakoni pakartining daging, pakartine donya. Wis mesti wae iku kanthi nyoto lelawanan karo Gusti Allah Pangeran. Coba panjenengan delok Yakobus 4 ayat 7 nganti 10. Yakobus 4 ayat 7 nganti 10. Mangkene surasane pangandikan, marga saka iku padha nungkula marang Allah, iblis tanggulangen teman bakal lumayu nglungani kowe. Padha nyedak ana marang Gusti Allah bakal nyelaki kowe. Tanganmu padha resik ana, he wong dosa. Sarto atimu padha ningno, he wong kang duwe ati rangkep. Padha rumangsa keserakat, padha prihatino sarto nangiso, guyumu salenono nangis, sarto kabunganmu salenono prihatin, esorno badanmu ana ing ngarsane pangeran, sarto panjenengani bakal ngluhurake kowe. Kadangku wah iki janji kang hebat kanggo para wong dosa, kanggo kita uga supaya lakune urip kita tansah cecaketan celak karo panjenengane Gusti Allah, sregep ngudi lan nglakoni dawuhe. Nuli urip ngiyep ing astane, panjenengane bakal ngluhurake kowe, Gusti Allah bakal ngluhurake panjenengan. Ngono dawuhe kitab suci. Sawetara iki kita lan lagi nlusuri tedhak turun kang tumuju marang Sang Kristus. Lah iki sarasilahe lan tedhak turune terah purwaning dumadi bab 1 ayat 27 nganti 32. Jenengan buka kitab panjenengan Purwaning Dumadi 1 ayat 27 nganti 32. Mangkene pangandikane Gusti Allah. Gusti Allah tumuli nitahake manungsa miturut gambari, anggone nitahake mirip gambaring Allah lanang karo wadon anggone nitahake, tumuli padha diberkahi lan dipangandikani padha bebranah ana lan tangkar tumangkara, ngebak ana bumi lan telukno iwak ing segara lan manuk ing awang-awang sarta sekabing sato kewan kang rumangkang ana ing bumi iku padha sira kuwasanana. Karo maneh pangandikane Gusti Allah, lah to sira iku padha sun paringi sarupane tetukulan ing salomaing bumi kang mawa wiji lan sarupane wit pitan kang metokake woh mawa wiji iku dadi panganira. Nanging sekabing sato kewan ing bumi lan sakaing manuk ing awang-awang tuwin samubarang kang rumangkang ana ing bumi kang kadunungan nyawa iku sun paringi tetuwan ijo kang dadi pakani banjur iya kelakon mengkono. Gusti Allah tumuli mirsani samubarang yasane lan kabeh wis prayoga linuwi mangkono wis dadi sore wis dadi esuk dina kang kaping 6. Purwaning dumadi 11 ayat 32. Umure Terah iku 205 taun banjur ngajal ana Haran kono. Katangku mau keliru ya, ayat 32 kuwi mau saka purwaning dumadi 11 ya. Ya iso salah bareng. Nah, katangku cuplian ukara sedhithik ing ayat iki nandhake yen kita bakal nelusuri uripe Abraham utawa Abram. Saka pasal 1 tekan pasal 11 dawane 2000 taun, meh padha karo taun dawane si kitab suci sebanjure. Saka purwaning dumadi pasal 12 tekan pasal 10 suwene 350 taun. Ing 11 pasal wiwitan ing buku purwaning dumadi kedadian saka panciptan manungsa tuwiba ing dosa, banjir patopan lan menara Babel senajan mung patang bab nanging kelakone ewon taun. Kadangku semene dhisik aturku sithik-sithik ya wektune disambung meneh marga ya memang wektune wis ora tekan. Awit saka iku dongaku panjenengan langkung gamblang apa sing tak aturake iki monggo kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken guing panuwun menawi wekdal menika kawula saged sinau babagan kitab suci ngantos sing purwaning dumadi bab 11 menika bilih kawula paduka yitmutaken sepatus mboten bangun menara kangge manembah badan kawula piyambak utawi manembah Allah sanes. Kawula nyuwun tunturanipun Gusti ing gesang kawula linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula tetungo. Haleluya. Amin.